Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobrodošli u emisiju Demokratski bez muke, Radio Beograda 2. U moru velikih i globalnih priča često ne vidimo ili zaboravimo na neka dešavanja tu oko nas. Iako na izgled male, slikovito govore o vremenu i atmosferi u kojoj nastaju. Priča broj 1. U poslednje vreme na području Banije, na granici sa Bosnom i Hercegovinom, u zaseocima Hrvatske Bojne te Malog i Velikog Obljaja, učestale su pljačke i razbojništva, što je još više pojačalo strah među retkim stanovnicima. U zaseoku Bojna, da bi sačuvali gole živote, meštani svake noći spavaju zajedno kod drugog domaćina. Priča broj 2. Ovih dana, uglavnom na srpskim grobovima na Kninskom groblju, pojavila su se službena obaveštenja da će radi neplaćenih računa za grobnu nadoknadu pokojnici biti deložirani u zajedničku grobnicu. Svakako da ovakav način obaveštavanja nije prikladan, jer davno su prognani oni Srbi čiji pokojnici sada leže u tim grobovima. Priča broj 3. Rezultati posljednjeg popisa ukazuju da su se Srbi u velikoj meri odrekli svog nacionalnog identiteta. Prilikom posljednjeg popisa stanovnika u Hrvatskoj, od 200.000 popisanih, njih oko 40.000 izjasnilo se da su Srbi pravoslavne vere, a 160.000 da su samo pravoslavne vere. Priča broj 4. Iz Srbije, gde je utočište našlo više od 300.000 izbeglih i prognanih iz Hrvatske, u Hrvatsku se doselilo njih svega 14.533, a iz Hrvatske u Srbiju odselilo 35.027. Broj iseljenih u odnosu na doseljene konstantno raste, a razmer u posljednjoj godini bio je 1:6 u korist iseljenih. A priču broj 5 ostavili smo za našeg današnjeg gosta u studiju Radio Beograda 2, gospodin Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Kako izgleda ova priča broj 5 koju sam ostavila vama da nam je vi ispričate? Na izgled sitna, a mnogo govori da o trenutnoj situaciji.
Da. Pa uglavnom sve ovo što ste rekli, sve se gotovo priče mogu staviti pod isti naslov, da je ugrožen ne samo opstanak Srba na prostorima Hrvatske, nego da je ugrožena i njihova kulturna baština. Radeći godinama na tom planu, najprije u Kninu, u muzeju gdje sam proveo najveći dio svog radnog vijeka, pa zatim ovdje u Srbiji, u Beogradu, stalno sam pratio kuda sve to ide, pokušavajući na razne načine da se ukaže i domaćoj i svjetskoj javnosti da nije došlo samo do etničkog čišćenja Srba sa tih prostora, nego da se u posljednje vrijeme uništavaju i tragovi njihovog milenijskog prisustva. Ovo o čemu pričamo sada odnosi se opet na prostor Banije i Korduna, gdje je poslije sknavljenja i uništavanja naših pravoslavnih crkava, ne samo na područjima gdje su vođena ratna dejstva od 1991. 1995. nego i na drugim izvan tih područja, došlo je i poslije Oluje, odnosno u vremenu kada smo se nalazili u izbjeglištu, da je gotovo na većini tih crkava izvršena devastacija, da su pokradeni i odnešeni predmeti koji su se tamo nalazili, a sad u posljednje vrijeme imamo da odnose gotovo i čitave kuće. Naime,
i to
o čemu se radi?
Koju sam željela da,
to
da
je
ispričate.
Ova priča u koju ste sada naveli. Na području Banije i Korduna imamo jednu posebnu graditeljsku baštinu. To su bile drvene kuće koje su građene još od 18. sačuvane u 19. 20. vijeku i one su preživjele i Oluju i ovih dana gotovo na području Sisačko-moslavačke županije prema ocjenama onih koji su zaduženi da se bave sa njihovom zaštitom, govori se da godišnje netragom nestane više od 30 takvih drvenih kuća. Iako je Ministarstvo kulture donijelo neku konzervatorsku podlogu da se zaštiti ta kulturna baština, to se ne dešava. I vrlo je indikativno što uglavnom sve te kuće budu do temelja demontirane, zatim njihove grede, drvene grede popisane i odnešene na neku novu lokaciju. Tako da na brežuljcima Zagorja, u Slavoniju, u Savu ili na prostoru Dalmacije, gdje se nikada takva graditelj kuće nisu gradile, možete ih u posljednje vrijeme naći. I naravno, mi smo stalno ukazivali na krađu našeg pokretnog kulturnog blaga i ne samo to, nego su opljačkane sve kuće koje su ostale iza Oluje, sada su nažalost nared došle da se odnose i kuće. I to
su kuće u kojima niko ne živi, koje predstavljaju deo tradicije, deo kulturne baštine,
da.
I koje, kako ste rekli, imaju posebna graditeljska svojstva, dakle mogu da se razmontiraju i da se negde ponovo
To su kuće
postave.
U kojima su živjeli Srbi do Oluje. Nakon njihovog progona one su ostale prazne i naravno oni koji se sad nalaze u izbjeglištu nisu u poziciji da se vrate, dobijaju informacije te kasnije kada kuća nestane, podnose tužbe hrvatskoj policiji, ali i pravosuđu, i gotovo da su rijetki primjeri da je netko otkriven od onih, iako su kuće vidljive na svim ovim lokacijama koje sam nabrojao. Naravno, treba ovdje pomenuti da je za vrijeme rata uništena izuzetna kulturna baština, crkve Brvnare, koje su isto kao ove kuće građene od kamena, koje se nalazile na prostoru zapadne Slavonije. Jedna je bila u Buzeti, nedaleko od Gline, one su zapaljene. I zajedno sa tim crkvama nisu to samo vezane za Srbe i za pravoslavnu, nego su to civilizacijske tekovine svih ljudi.
Znači, hoćete da kažete da je sad učinjen korak napred, ove kuće nisu uništene, ali se premeštaju i dobijaju sasvim neko drugo svojstvo, negdje im se zameće trag.
Da. Recimo da tako i da možemo i tako reći, samo one više nažalost nisu u vlasništvu Srba, oni kome pripadaju. Prosto je nevjerovatno da to radi se u privatnom posjedu, radi se o imovini koja je zaštićena po svim standardima i Evropske unije, čije je Hrvatska postala članica, ali kao što vidimo iz ovog što sam samo rekao u jednom primjeru, gotovo da se ništa od toga ne poštuje. Tako da se te kuće nestaju oko, to je Vrgin most na prostoru, zatim rekao sa Banije, Korduna. Uglavnom je na tim terenima građene su ovakve kuće koje su imale tradiciju graditeljsku. I sad više gotovo tamo i nema.
I da se vratim na jednu od priča koje sam navela, koja je deo vašeg teksta, skorije objavljenog. Tekst glasi: u Hrvatskoj nema mira ni za žive ni za mrtve Srbe.
Da. Naravno da nema mira i naravno da su naše očekivanje bila da će nakon promjene vlada koje su se dešavali u Hrvatskoj početi da se i ti problemi rješavaju i da se živi Srbi koji se nalaze u izbjeglištvu i koji uglavnom još uvijek nisu riješili svoju egzistenciju mogu vratiti na svoje ognjišta i u svoj zavičaj. Iako je evo prošlo od Oluje više od 20 godina, to se nije desilo. Promijenilo se u Hrvatskoj više vlada, posebno smo se očekivali od socijaldemokratske vlade da će se nešto više desiti, ali izgleda kada su u pitanju Srbi da je isti odnos da li je SDP ili HDZ. Tako smo dobili tu prošlu vladu od Karamarka, gdje zaista bilo možda neko vrijeme koje nas je posjetilo na 90. Evo, došli su vanredni parlamentarni izbori. Na tim parlamentarnim izborima otišao je Karamarko, ali je ostao HDZ. Došao je novi čovjek i Srbi zaista očekuju i nadaju se opet, bar oni Srbi koji su ostali žive u Hrvatskoj i koji imaju 3 poslanika u Hrvatskom saboru, da će se situacija nakon formiranja nove hrvatske vlade promijeniti. Šta je to na što mi godinama ukazujemo i očekujemo i zbog čega smo imali peticiju prema Europskoj uniji, prema svim komisijama koje ona ima i Savjetu Europe, a to je da su ugrožena osnovna ljudska i građanska prava. Da je Hrvatska potpisala više međunarodnih i bilateralnih sporazuma koje nije ispoštovala. Godinama ukazujemo na Bečki sporazum o sukcesiji koji je potpisan 2001. u Beču, a Hrvatska ga je ratifikovala 2004. godine, u kojem je zaključeno da bi sve trebalo da se vrati na stanje kako je bilo 31.12.90. To znači i privatna imovina, a potim svakako smo očekivali da će Srbima biti vraćena oduzeta stanarska prava. Hrvatska je, to moram posebno da istaknem, jedina od svih bivših republika, sada država, koja svojim sugrađanima srpske nacionalnosti oduzela je stanarsko pravo i umjesto toga donijela je program takozvanog stambenog zbrinjavanja. I naravno da taj program koji je donijela ne može biti substitucija za oduzeta stanarska prava, jer je oko negdje 17.000 zahtjeva podnešenih, a samo oko 10.000 je realizovano i gotovo da nitko do sada nije otkupio taj stan prema stanarskom pravu.
I to je ono što se tiče živih, ali kada govorimo o pokojnicima...
I samo da kažem, kad se tiče još živih, to je samo jedan moment. Drugi moment je što zaista u Srbiji, samo da pomenem, da nabrojim, imamo više od 50.000 penzionera kojima Hrvatska država nije isplatila njihove penzije, nije isplaćena dinarska ni devizna štednja, jedino Srbima koji su imali u hrvatskim bankama. Naročito je teška situacija kad su u pitanju oni koji su nastradali, jer nema niti identifikacije tih posmrtnih ostataka koja bi trebala biti provedena. I kažem, mnogi su problemi koji su još ostali na dnevnom redu, koji nisu riješeni, to je ono što se odnosi na žive.
A kada govorimo o pokojnicima, znate, često se, kada su u pitanju groblja na Kosovu i Metohiji, slike nekoliko puta godišnje kada su zadušnice stižu do nas o tome kako Srbi ne mogu da obiđu svoje groblje ili kako kada ih posete naiđu na strahovite slike koje ih možda bole više nego onaj trenutak kada su izgubili svoje najmilije. Ali ova priča koju vi navodite iz Hrvatske nije toliko prisutna u javnosti, ja verujem da je veoma zabrinjavajuća za naslednike, za ljude koji su ostavili svoje najbliže, verovatno roditelje i pretke na grobljima u Hrvatskoj.
Da, u pravu ste. Evo, mi živi Srbi imamo bar mogućnosti da se možemo boriti i da se naš glas čuje, ali nažalost onih koji su u tim grobljima, oni ne mogu ni da se brane, niti mi smo u situaciji, nažalost, da možemo nešto da uradimo, a posebno je to indikativno što se je to desilo na Dan mrtvih, kada se poseban pijetet odaje prema mrtvima. Tada je ne samo na Kninskom groblju, nego i na drugim grobljima po Hrvatskoj pojavile su se obavijesti da ta grobna mjesta nije plaćeno posljednjih 10 godina nadoknada za njihovo korištenje. Vlasnici tih grobnih mjesta to nisu radili. naravno da nisu mogli da urade, jer najveći dio tih ljudi nalazi se u izbjeglištu, ali imamo i takvih slučajeva da i oni čak koji su platili ta grobna mjesta, da se i na tim grobovima nalaze. Zatim to je objašnjeno na taj način što u tim ostavinskim raspravama, ranije se dešavalo kad se provede ostavinska rasprava, da se podrazumijevalo da je grobno mjesto sastavni dio u toj ostavinskoj raspravi, ali nažalost po novom hrvatskom zakonu o grobljima to nije, nego i to mora biti uknjiženo na onog nasljednika. Budući da to nije urađeno, oni su isto tako postupili sa svim onima koji imaju ta grobna mjesta. Naravno, ovdje se uglavnom radi o Srbima, i to ne samo na Kninskom, nego na većini grobalja u Hrvatskoj. I mi pokušavamo ili ćemo pokušati da sa jednom akcijom uradimo da i preko naše Srpske pravoslavne crkve dođemo do nekih sredstava iz nekih donacija, ili da se organizujemo kako bi za one ljude koji nisu u situaciji i koji ne mogu finansijski da to urade, ta grobna mjesta bila plaćena. Jer zaista je tužno, groblja bi trebala da budu zaštićena. To je spomenička baština. Imate groblja u Hrvatskoj koje pripadaju Židovima u Splitu, u Osijeku i na nekim drugim mjestima još iza rata koje niko nije dirao. Izgleda da su samo ovdje na udaru groblja koje pripadaju Srbima. Znači, poslije etničkog čišćenja, što su neki zaista s pravom primijetili Srba živih, dolazi sada i do etničkog čišćenja onih koji su ispod zemlje. To je zaista jedan tužan presedan, rekao bih, koji rijetko da se dešava gdje u svijetu, a evo nažalost dešava se na prostorima na kojima smo živjeli do 95.
Po svedočenju mnogih, sa odlaskom Srba, Knin je, kaže, inače mrtav avetinski grad, i pitanje je onda kome treba, sem ako je to zaista i deo politike i programa, da se zatre svaki ostatak onih koji su nekada tu živjeli.
Zaista Knin, ne samo Knin, nego većina mjesta u kojima su živjeli Srbi, oni avetinski izgledaju. U prilici sam i više puta u toku godine da posjetim ta mjesta i svaki put je slika sve tužnija. Oni stanovnici koji su poslije Oluje i poslije našeg progona došli u ta mjesta, prvenstveno u Knin, pa zatim u druga mjesta, to su uglavnom Srbi, Hrvati iz Bosne i Hercegovine, budući da su to mjesta u kojima nema perspektive ni za njih, ni za njihovu djecu. U posljednje vrijeme, kako je Hrvatska od 2013. postala članica Europske unije, oni koriste jedino tu prednost i odlaze. Tako da je u oktobru, kada sam posjetio Gračac, u posljednje vrijeme više od 30 porodica iz Bosne napustilo stanove i napustilo kuće koje je imalo u tom mjestu, jer nisu imali gotovo nikakvih uslova za opstanak ni za perspektivu. Znači, u Hrvatskoj ima i sada najveći dio praznih stanova koji su pripadali Srbima. Naravno da ni kuće koje su obnovljene nisu useljene, jer taj povratak u te krajeve morao biti održiv. Imate mjesta koje sam možda i u tom tekstu pomenuo, koja još uvijek nemaju struju, nemaju puta, i sve je gotovo pretvoreno u šipražje, u prašumu. Zemlja se vratila nekom svom izvornom vremenu kada su naši preci došli na te krajeve, kada su krčili tu zemlju praveći od njih plodne prostore na kojim, od kojih su živjeli. Sada je to opet vraćeno u neko vrijeme, i ako je zaista Hrvatska željela da očisti, onda je na tim terenima na kojima su živjeli Srbi sada su naseljene divlje zvijeri koje su gotovo prisutne u svakom kraju, i one su za divno čudo zakonom zaštićeno. Tako da ni rijetki povratnici koji obrađuju zemlju ne mogu se braniti, a niti smiju, niti imaju mogućnosti da se bore protiv tih divljih zvijeri koji ugrožavaju njihove posjede.
I koji su za razliku od njih zakonom zaštićeni. O svemu kada je reč o povratku Srba govore cifre koje smo naveli u jednoj od ovih naših priča. Razmer u posljednjoj godini bio je 1:6 u odnosu na one koji se iseljavaju.
Samo da pojasnimo, ove cifre koje ste vi naveli, one se odnose od 2002. do 2014. godine. Znači, u tom vremenskom rasponu govorimo o tendenciji da je daleko manji broj onih koji iz Hrvatske dolaze, odnosno koji su iz Srbije otišli u Hrvatsku, nego oni koji su iz Hrvatske došli u Srbiju. Uglavnom je razlog za to taj što su u Hrvatskoj ostala starinska domaćinstva i stariji ljudi koji u tim godinama ne mogu više da žive i oni se vraćaju djeci koja su ostala ovdje, njihovim porodicama u Srbiji. Eto, to je taj razlog, kažem, koji se zaista drastično povećava, jer u tim mjestima, posebno sam i to imao priliku da prisustvujem, kada netko umre nema više ko ni da ga sahrani, nego to čini gradsko zelenilo, kad pominjemo Knin, koje se nalazi na adresi Trg Oluje broj 9, pa i to nešto govori da sa Trga Oluje stižu sada takva obavještenja i za one koji se nalaze ispod zemlje da moraju da budu dislocirani na drugo mjesto.
A ovo su priče kojih se setimo obično kada obeležavamo godišnjicu Oluje. Mi smo danas odlučili da na neke od njih podsjetimo i van ili izvan tih datuma kada se prisjećamo nekih nemilih stvari. Da.
Razlog svoj kojeg raskidam, tražiš neki razlog koji će olakšati tvoj san. Lijepi trenuci kao boli od sapunica, jedan za drugim, jedan za drugim, polako se gube. Oprosti što ti gasim snove, isto sam sanjala. Ne tražiš što ne mogu dati, neću biti sretna. Dopusti da te sačuvam u svojim pjesmama. Ako samo vjeruješ, nećeš ostati sam. Da li sam, da li sam spala? Jesi li, jesi li? Neću biti sretna, dopusti da te sačuvam u svojim pjesmama. Ako samo vjeruješ, nećeš ostati sam. Da li sam, da li sam spava? Jesi li, jesi li plakao? Voliš li me dalje ili prezireš dan? Sitne dragulje, ja i dalje čuvam u svome sjećanju. Da li sam, da li sam spala? Jesi li plakao? Voliš li me i dalje ili prezireš dan? Kad si me poznao lijepo trenutke, sitne dragulje, ja i dalje čuvam svome sjećanju.
9:24, Radio Beograd 2, Demokratski bez muke. Naš gost danas, gospodin Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske, nekadašnji direktor Kninskog muzeja. Gospodine Budimir, voljela bih da u ovom delu razgovora pokušate da nam objasnite ove zabrinjavajuće rezultate, kako sami kažete, posljednjeg popisa, koji govore da su se Srbi u velikoj meri odrekli svog nacionalnog identiteta i da prilikom posljednjeg popisa od 200.000 popisanih, njih oko 40.000 se izjasnilo da su Srbi pravoslavne vere, a 160.000, znači ogromna većina preostalih Srba, izjasnili su se da su samo pravoslavne vere, dakle bez tog, te nacionalne odrednice, misleći valjda da to što su pravoslavni dovoljno govori i da su Srbi.
Da, zaista svakim popisom, kao što vidimo, broj Srba se smanjuje. Od 1991. godine, kada ih je bilo, kad su se izjasnili kao Srbi, 580, 100.000 kao Jugoslavene, od kojih je najveći dio svakako u procentu bio Srbi, i sigurni smo da bi se tada broj Srba mogao kretati te 1991. oko 700-800.000. Vremenom, odnosno popisom 2001. to se smanjilo na 211, a sada 2011. na 186.000, što znači da se permanentno broj Srba smanjuje. Pomenuli smo jedan moment, to je što se vraćaju iznova u Srbiju, a drugi moment biološki, jer uglavnom se radi o starijoj populaciji koja umire. Znači, zaista je to ono zabrinjavajuće, jer nisu stvoreni nikakvi uslovi, o čemu smo nešto ranije govorili, da bi se Srbi mogli vratiti ili da im se vrate i obnove kuće i stanarska prava, kako bi taj broj zaista bio veći. Što se tiče samoga popisa i ovog o čemu pričate, oni su u formular unijeli vrlo nejasnu formulaciju da se mogu izjasniti kao Srbi pravoslavni ili svetosavske vere i da se mogu izjasniti samo pravoslavna. Budući da je u Hrvatskoj formirana jedna zajednica u kojoj je čak 17.000 Hrvata izjasnili su da su pravoslavne vjere, što zaista začuđuje, i to je priprema za Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Prema ovome popisu, ne znajući da izjašnjavajući se samo za pravoslavnu crkvu, Hrvatska na neki način priprema se da to provede kao Hrvatska pravoslavna crkva. O tom problemu je govorile su naše vladike, posebno je dalmatinski vladika Fotije pisao još predsjedniku Josipoviću, obraćao se i drugim hrvatskim predsjednicima da bi se taj trend svakako zaustavio i da bi i Srbi kao i druge nacionalne manjine na prostoru Hrvatske bili ravnopravni. Nažalost, kao što vidimo, i u posljednje vrijeme vrše se takvi pritisci i na Srbe i razne provokacije. Ja bih samo pomenuo da je 2014. prema biltenu koji izdaje Srpsko narodno vijeće bilo više od 80 takvih napada ili provokacija, 2015. se brojka popela na 200, a sada u ovoj godini, prema onome što znamo, ta će brojka biti još veća. Posebno je interesantno pomenuti moment u ovoj godini kada je u Srbu obilježen dan ustanka 27.7. Zna se da su se Srbi ustali da bi preživjeli, jer je zaista poslije formiranja nezavisne države Hrvatske njihov opstanak bio upitan. Na desetine i gotovo stotine hiljada već do tada bilo je ubijeno, i naravno da u ove godine Hrvatska je, odnosno njihova Hrvatska je učinila, ili policija u Srbu dozvolila da se tamo pojave neki elementi koji su željeli da se spriječi obilježavanje te godišnjice. Ali ono što je još tužnije, a to je da su učenici iz Bobote, to je mjesto ovdje u istočnoj Slavoniji, nedaleko od Vukovara, koji su učestvovali u tome programu, ovih dana hrvatska policija ispitivala njihovo učešće, a recitovali su pjesme Nazora i Ćopića. To je zaista jedan strašan vid zastrašivanja i ukazivanja da je situacija u Hrvatskoj dosta alarmantna, i naravno naša su očekivanja da će poslije ovih izbora, da će Plenković uspjeti sa novom vladom u kojoj više ne bi trebalo da bude ona politika koja je bila u ranijem periodu, da se ta situacija počne mijenjati.
O tome ćemo u završnici našeg današnjeg razgovora, ali sam htjela da vas pitam kako komentarišete i kakav je vaš osjećaj ili vaš utisak kada iznesete podatak da je od rata do danas na teritoriji Hrvatske pokršteno 30.000 Srba. To je naravno nešto što se ne dešava prvi put u istoriji, ali također nešto što se nije očekivalo i što zaista predstavlja ogromno iznenađenje, pogotovo ta cifra i vreme u kome živimo.
Da. Pa evo samo da pomenemo i da to dovedemo u neku vezu sa Drugim svjetskim ratom. Ovih dana je također aktualna ili ovih godina kanonizacija Alojzija Stepinca, kada je u tom ratnom vremenu, za vreme Nezavisne države Hrvatske, bilo pokršteno ono što je sam Stepinac priznao, oko 240.000 Srba, i koji se i kod samog pape zalagao da ta država opstane kako bi ti Srbi ostali u katoličkoj vjeri. To bi svakako onda moglo ukazivati da neka politika za koju smo mi mislili da je prošla, da se i ona iznova vraća, da su to neki recidivi iz tog vremena, jer gotovo ovaj podatak koji ste iznijeli, njega je iznio mitropolit Zagrebački, blaženopočivši s Jovan, 2005. godine. Mi smo s tim pokušali da upoznamo i međunarodnu javnost. Intervenisalo samo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, koje je u svom izvještaju navelo te podatke, ukazujući na stanje u kom se nalaze Srbi u Hrvatskoj, ukazujući na probleme sa kojima se susreću i na ovaj moment prevođenja iz pravoslavne u katoličku vjeru. Zaista mi se čini da nije to samo na području Zagreba ovo što je mitropolit govorio, nego da je to pojava koja je prisutna na području cijele Hrvatske, a uz ono ranije što smo rekli oko pripreme za formiranje Hrvatske pravoslavne crkve, onda bi moglo se govoriti da će položaj Srba u Hrvatskoj biti zaista kritičan i u narednom periodu.
Da, ipak ako govorimo, jasna je tendencija oko Hrvatske pravoslavne crkve, i to nije vezano samo za Hrvatsku, postoje tendencija da se, kako da kažem, konstituiše ili da opstaje i makedonska i crnogorska, i još je tih pravoslavnih crkvi koje čine identitet jednog naroda, ali van toga, kada je na delu pokrštavanje, onda se tu čak ne govori uopšte o pravoslavnoj crkvi, pa ako izuzmemo i taj nacionalni predznak crkve, već direktno prelasku u katoličku veru, i onda zaista se nekako ljudi pitaju kako je to moguće i šta se to zaista dešava kada jedan čovjek opredeljen svojim tim religijskim identitetom odluči da to promeni.
Da, znate, to najprije kad promijenite religijski identitet, to onda ide ka mijenjanju nacionalnog identiteta. Tako je bar do sada u prošlosti bilo na ovim našim prostorima, i zato je broj Srba smanjen. Odnosno, svi oni koji su promijenili vjeru, oni ne samo da su prešli u katoličku vjeru, zato što ni naša pravoslavna crkva na neki način u prošlosti nije priznavala da Srbi su mogu biti katoličke vjere, za razliku od nekih drugih naroda za koje znamo da imaju i katoličku i protestantsku i drugu, ali da nacionalno ostanu pripadnici jednog naroda. Nažalost, kod nas se to ne dešava. Svi oni koji su iz pravoslavlja prešli u katoličanstvo, oni su na kraju promijenili svoj nacionalni identitet, postali su Hrvati.
Da li to po vama govori o trenutnom odnosu snaga dve crkve u Hrvatskoj? Da li je i danas katolička crkva na području Hrvatske do te mere dominantna u odnosu na pravoslavnu, ili na ono što je ostalo od utjecaja pravoslavne crkve u Hrvatskoj?
Ja moram primijetiti da imam kontakt sa vladikom Fotijom, koji na području Dalmatinske eparhije čini izuzetne napore da se sačuva ono Srba koji su tamo na tom prostoru, zatim ulaže napore da oni koji su izbjegli, koji se nalaze sada na drugim mjestima, se vrate na ta područja, stalno govoreći da je to zaista zemlja koja im pripada i da su na neki način ne samo vladika Fotije, nego i drugi od nekih elemenata koji su nažalost još uvijek prisutni u Hrvatskoj, često puta izloženi i fizičkim napadima. To je ono, kažem, zbog čega bi morala čak i katolička crkva da se više ukaže te nekakve solidarnosti, da pomogne onima našim sveštenstvu koje je ostalo na tim prostorima, što se nažalost ne dešava. Vidjeli smo da je katolička crkva na izvjestan način evoluirana čak i u politiku, da na neki, kad oni daju predlog za neku stranku i ono kako oni rade sa oltara, zaista ne može se reći da je ona izuzeta, nego da djeluje gotovo kao nekakva politička stranka. Posebno je sad u posljednje vrijeme prisutan problem koji još više dovodi u pitanje odnosi između katoličke i pravoslavne crkve, a odnosi se na kanonizaciju Alojzija Stepinca. Formirana je komisija, ovih dana nedavno u Zagrebu održan je sastanak, jer zaista kad katolička crkva u Hrvatskoj želi da proglaši Stepinca za sveca, a i ranije pomenuli smo kroz što su prošli Srbi koja je bila uloga Stepinca u Drugom svjetskom ratu, onda ne može se govoriti da se ide ka normalizaciji ni odnosa između crkve, a ne može se govoriti da se ide i o normalizaciji odnosa između država. To su neki momenti ili civilizacijski dosezi koji bi morali da znaju svi oni koji se bave politikom, jer zaista u Hrvatskoj je istorija, posebno koja se sada uči u osnovnim školama i djece kako se uče, to gotovo da nema nikakve veze sa onom istorijom ili sa činjenicama koje bi se trebalo učiti, a to se posebno odnosi na Drugi svjetski rat i na ulogu koju su imali Srbi u stvaranju te avnovijske Hrvatske.
Da budemo iskreni, nisu to lekcije iz istorije koje su previše prisutne ni ovdje u Srbiji. Nastavljamo naš razgovor posle jedne muzičke numere.
You want me to be? No, hey.
9:40, Radio Beograd 2. Smatralo se da će ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju i dolaskom socijaldemokratskih političkih snaga na vlast prava Srba biti poboljšana. A da li je po vama, gospodine Budimir, posljednjih godina bilo kakvih naznaka pozitivnije klime za Srbe u Hrvatskoj?
Nažalost, moram reći da nije bilo i zaista su bila očekivanja da će dolaskom tih snaga situacija se popraviti i svi oni problemi koje sam u početku naveo da će se bar početi rješavati. U jednom momentu došla su i neka obećanja sa hrvatske strane da će tako biti, ali nažalost vidjeli smo da je to sve krenulo u drugom smjeru i da je situacija bila gotovo teža nego vrijeme Ive Sanadera ili HDZ.
A danas ovdje u Srbiji često možemo da čujemo da su najbolji odnosi između Srbije i Hrvatske bili upravo u vrijeme Sanadera, u vrijeme čovjeka koji je deklarisani nacionalista, koji je došao na vlast upravo kao predstavnik HDZ-a, i da je prosto nevjerovatno da su iščekivanja da će se nešto dogoditi sa odlaskom HDZ-a potpuno poništeno.
Pa to je bilo uglavnom iz tog razloga što u tom vremenu Hrvatska otvarala i zatvarala poglavlja. Ona poglavlja koja sad ima ili koja očekuju ili koja otvara Srbija, i u tom vremenu svakako da je njima takva politika trebala i zato se neke stvari urađene. Došlo je tada i do obnove kuća, ovaj program takozvanog stambenog zbrinjavanja bio je više došao do izražaja, odnosi su se donekle relaksirali jer su im trebali u tom momentu predstavnici Srba koji su se nalazili u Hrvatskoj, koji su bili i u Hrvatskom saboru, i uglavnom zahvaljujući takoj politici, rekao bih, i pomalo naivnosti koju su tada Srbi u Hrvatskoj, a i Srbija pokazala, Hrvatska je zatvorila ta svoja pregovaračka poglavlja, posebno poglavlje 23 i 24, pravosuđe i temeljna ljudska prava, i poslije toga kada je postala članica Europske unije, ona gotovo kao suverena država više nema nikakve potrebe da se bavi s ovim problemima. Mislim da je to osnovni razlog bio zašto u to vrijeme Sanader ili oni drugi koji su vodili politiku pokazivali nešto više razumijevanja za ovo, a onda kada su došli socijaldemokratske snage, posebno vidjeli smo to u vremenu Milanovića, tada ni predstavnici Srba koji su ranije kooptirani i ulazili su u hrvatsku vladu, imali su određena mjesta, nisu imali svoje mjesto u tom vremenu, i naravno da nisu dobili ni kada je na prošlim izborima, to je bilo u novembru prošle godine, došao Karamarko i onaj rigidni HDZ koji je ostao od ovih varenih izbora. Tek sada u najavi je i možemo očekivati da će predstavnici Srba, a trojica su u Hrvatskom saboru, i neki drugi koji su ostali ili koji žive na tim prostorima, na nekom nižem nivou, ne ministarskom, ali da bi mogli dobiti neku ulogu u ovoj novoj hrvatskoj vladi.
A kada čujete da su Srbi koji su u saboru zaista samo dekor za hrvatsku demokratiju, šta kažete? Da li mislite da oni zaista imaju neku ulogu ili su jednostavno na neki način pokriće hrvatskim vlastima da mogu da kažu, eto, imamo Srbe u saboru i oni imaju svoju ulogu, imaju svoju reč, imaju mogućnost da donose neke odluke?
Da, Hrvatska je također to vješto radila, to je zakon o manjinama. Prema tom zakonu manjine u Hrvatskoj imaju 8 zastupnika u Hrvatskom saboru, 3 mjesta pripadaju Srbima, ali zaista uglavnom do sada se je pokazivalo ovo što ste rekli, da su služili kao dekor, jer na tom planu rješavanja problema Srba gotovo da ništa nije učinjeno. Zato se u posljednje vrijeme pojavio još jedna partija u Hrvatskoj, to je Demokratski savez Srba. Mi smatramo da je Samostalna demokratska srpska stranka trebala biti ona koheziona snaga koja bi objedinjavala, jer je mali broj, to smo ranije pomenuli, Srba koji je ostao na tim prostorima, i plašimo se da će pojavom tih novih stranaka doći do još većeg razdora između samih Srba koji žive na tim prostorima. Znači, zaista mi smo pokušavali preko Srpskog narodnog vijeća i preko Samostalne demokratske srpske stranke da oni budu prisutni i ovdje među izbjeglim i prognanim Srbima, da šalju svoje predstavnike, da nas upoznaju sa problematikom. I sada asocijacija izbjegličkih udruženja 28. planira da dođu predstavnici iz Hrvatskog sabora i da dođu Srpskog narodnog vijeća kako bi upoznali naše predstavnike izbjegličkih udruženja da li zaista postoji pomak u rješavanju ovih problema o čemu smo govorili. Do sada, iz onoga što možemo vidjeti, u Hrvatskoj gotovo da ništa nije urađeno na tom planu. Mi zaista vidimo da postoji napor i trud kod tih predstavnika u Hrvatskom saboru, gospodina Pupavca, Horvata, i sada je Boris, jedan novi poslanik koji je došao umjesto Mirka Raškovića, Boris Milošević. Očekujemo da će možda u novim promijenjenim okolnostima konačno početi nešto od ovog, od naših očekivanja da se ostvari.
A kakva su vaše očekivanja od države Srbije i da li je Srbija po vama dovoljno uradila za Srbe u Hrvatskoj? Da li vi imate utisak da zarad dobrih regionalnih odnosa se mnoge stvari stavljaju pod tepih i negdje ignorišu problemi koji bi morali da se rješavaju i koje bi morala država Srbija da preuzme na sebe?
Da, u pravu ste zaista, i tu su naša iznevjerena uglavnom očekivanja, jer znamo da Srbija ide prema Europskoj uniji i otvara poglavlja i znamo da joj prepreka na tom putu na neki način može biti i Hrvatska. Evo, rekli smo šta sve Hrvatska čini ili šta je učinila za nas, ali sada je negdje Srbija dovedena u situaciju da radi tog puta prema Europskoj uniji ova poglavlja o kojima ima i gotovo i ne govori više o ovim problemima o čemu smo danas pričali. Znači, mi imamo jednu konferenciju Savez Srba regiona. U toj konferenciji djelujemo i primio nas je prošle godine predsjednik gospodin Nikolić. Upoznali smo ga sa svim tim problemima sa kojima se susreću Srbi u regionu. Posebno smo ga upoznali sa problemima sa kojima se susreću u Hrvatskoj. Nedavno smo imali jednu konferenciju na Palama gdje smo također još jedan put zaključili da bi Srbija morala više da uloži napore. Da bi Skupština Srbije, mi smo očekivali da će donijeti jednu deklaraciju u kojem će se osuditi genocid koji se desio na Srbima za vrijeme Drugog svjetskog rata, jer ako to ne donese Srbija, ne možete očekivati ni od drugih u regionu da tako nešto urade. Znači, zatim smo očekivali da će Skupština Srbije raspravljati o svim ovim problemima, da će se naći na dnevnom redu, to se isto nije desilo. Mi zaista nadamo se i očekujemo, Srbija podnijela veliku žrtvu zbog svega onoga što je imala, jer gotovo milion je ljudi u tom ratnom vihoru stigao u nove prostore, da bi morala sad u ovom periodu koji je pred nama uraditi više, da upozna i Evropsku uniju i Savjet Europe i Ujedinjene nacije sa ovim problemima koji su ostali neriješeni. Jer ako ovi problemi i dalje ostanu na dnevnom redu, to zaista možda se opet može raditi o destabilizaciji, jer na našim terenima, ukoliko ne bude mira, a ako ovi problemi ostanu, ne može se očekivati da zavlada trajni mir.
I zbog toga je sve ovo bilo na dnevnom redu današnje emisije Demokratski bez muke, a na tom našem putu i do onog trenutka kada uđemo u Europsku uniju, pa valjda će nešto od ovoga o čemu smo danas razgovarali biti na dnevnom redu ili biti skinuto sa dnevnog reda ako se jednog dana dogodi ono čemu se vi nadate.
Ja bih se samo vama zahvalio. Evo, to je zaista što ste rekli, prilika da ovim problemima govorimo ne samo kad je Oluja, i stvarno bi željeli da i drugi mediji se pozabave i da smo u prilici da iznosimo ovu problematiku i da one iz međunarodne zajednice s tim možemo upoznati.
Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bio gospodin Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske, nekadašnji direktor Kninskog muzeja i samim tim veliki poznavalac svega onoga što zovemo ili što smo zvali srpska kulturna baština u Hrvatskoj. U studiju Radio Beograda 2 sa vama su bili Milenko Mićanović i Dušanka Petrović.
like so many others of our calling. We tweet our anecdotes, our commentary, yeah. We sing our songs and some sad tribute. While the tabloids are holding a story of kiss and tell, he's no longer able to deny or refute. A sea of 50,000 souls we'd face. A serious drug you could never kick. Or one that you couldn't imagine you'd ever replace. We flew like kites on the wings of amphetamine. Secured only to a bass line and a snare drum beat. But really, what did any of it mean? When there's a higher philosophy in reflection and defeat. Today, although the bathroom mirror is telling me something else, these lines of stress, one bloodshot eye, the unhealthy pallor of a troubled ghost. Oh, where did I put my spectacle case? I'm half blind and as deaf as any post.